Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohi me titujt kryesor. Problemet mjedisore e bëjnë jetën më të vështirë, cilat janë planet e partive politike. Pezullimi ndihmave amerikane do t'jehoj në gjithë botën, edhe në Kosovë. Eksportet pa tarifa doganore, përfitimi Kosovës nga marrëveshja për tregti të lirë me EFTA-n. Lufta e harruar e Bullgarisë për të ndryshuar emrat turq. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në fushatën për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit, partitë garuese kanë premtuar riciklim të gjysmës së mbeturinave, mbyllje të termocentraleve e trajtim të ujrave të zeza ndër tjerash. Shumica e premtimeve në programe zgjedhore nuk kanë afate kohore apo plan të kostës. Derisa ambientalistët thonë se çështjet mjedisore duhet të kenë vëmendje dhe urgjencë më të madhe, nga ata që synojnë pushtetin. Në vijim, raporti i gazetarës Doruntina Baliu.
Nga nëntori deri në shkurt në Kosovë dhe në veçantinë në zonën e kryeqytetit, gjendja me cilësinë e ajrit bëhet kritike. Në rrugët e Prishtinës gjatë motit të ftohtë rëndom shihen matës të cilësisë së ajrit që shfaqin figura të fytyrës së kuqe dhe të ngrysur, që simbolizon se ajri aktualisht është i pashëndetshëm. Problemet me ndotjen e ajrit janë të kahmoshme dhe shpesh e kanë renditur Kosovën dhe kryeqytetin në listën e vendeve me ajrin më të ndotur në botë. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik, në vitin e fundit ajri u regjistrua si i dobët ose shumë i dobët në rreth 11% të ditëve. Shkaqet të ndotjes llogaritën në masë të madhe termocentralet me qymyr të vendosura në zonën e Obiliqit rreth 10 kilometra nga Prishtina. Janë trafiku i dendur, përdorimi i lëndëve djegëse nëpër ambisëri e deri te gazrat e emituara nga industria prodhuese. Çështjet mjedisore, duke përfshirë ndotjen e ajrit, përmenden si kapituj të veçantë në programet zgjedhore të partive më të mëdha garuese, që janë publikuar deri më tani. Nga to, vetëm partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje ende nuk e ka bërë publik programin zgjedhor. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga Lëvizja Vetëvendosje përgjigje në lidhje me synimet dhe premtimet e tyre konkrete sa i përket çështjeve ambientale në programin e tyre zgjedhor, por nuk ka marrë përgjigje deri më tani. Partia Demokratike e Kosovës, që në zgjedhjet e kaluara ishte e dyta, në programin e saj premton ndër tjerash që cilësia e ajrit, ujit dhe tokës do të monitorohet rregullisht. Tutja ta kanë premtuar modernizim të transportit publik dhe lirim nga dogana të automjeteve të reja elektrike që importohen. Në çështjet që lidhen me termocentralet, PDK nuk ka premtuar mbylljen e tyre, vetëm ka thënë se synojnë ndërtimin e një termocentrali me gaz dhe rritjen e prodhimit të energjisë nga burimet e ripërtritshme. Lidhja Demokratike e Kosovës në anën tjetër në program është fokusuar në krijimin e bazave ligjore dhe strategjive komtare që kanë të bëjnë me çështje mjedisore. LDK-ja ka premtim konkret në lidhje me termocentrale, duke parapar mbylljen e plotë të termocentralit Kosova A, i cili është më i vjetruar. Për këtë, ata thonë se do ta bëjnë pasi të kenë ndërtuar një termocentral të ri me gaz, të riparojnë termocentralin e dytë ekzistues Kosova B, si dhe të ndërtojnë kapacitetet e reja solare dhe të erës. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron rrymë me thëngjell, është i vjetër me dekada. Ka qenë e parapar të mbyllej deri në vitin 2017, po kjo nuk ka ndodhur. Mbylljen e tij, apo siç e kanë quajtur në program dekompozim, e premtoi edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Megjithatë, në të njëjtin program, ata parashojnë ndërtimin e një termocentrali të ri me qymyr me kapacitet prej 500 MW prodhim. Në një tubim të fushatës zgjedhore, kreu i AK-s Ramush Haradinaj e arsyetoi këtë plan duke thënë se me teknologji të reja do të kishte emetim minimal të gazrave të dëmshëm. Qeveria aktuale, udhëhequr nga Lëvizja Vetëvendosje, deri më tani nuk ka bërë publike plane për mbylljen e plot të ndonjë termocentrali. Nëpër tubime të fushatës, kryeministri aktual dhe kreu i vetëvendosjes ka përmendur plane për shtim të kapaciteteve energjetike të burimeve tjera. Indira Kartalozi nga organizata Sustainability Leadership Kosova, e cila merret me çështje ambientale, thotë se planet konkrete për largim nga qymyri përbëjnë zhvillim pozitiv në këtë fushatë.
Gjithsesi, mbyllja e termocentralit dhe ndalimi i krijimit të energjisë në mes dijes qymyrit, atje ka ndikim më pozitiv.
plastik, mbetje organike, deri te mbetje medicinale janë materiale që mund hasen të përzira në për deponit shtetërore të mbeturinave në Kosovë. Kjo pasi në vend nuk ekziston ende ndonjë sistem i mirëfillt i ndarjes së mbeturinave apo riciklimit të tyre. Deponia e Mirashit, që është deponia më e madhe shtetërore e mbeturinave në Kosovë, konsiderohet me rrezik të vazhdueshëm për katastrofë mjedisore nga institucionet dhe ekspertët. Në qeverinë aktuale nuk ka plane konkrete për mbylljet e saj, por janë premtuar investime emergjente për të sanuar ndotjen që shkakton ajo. Synimi vazhdueshëm për qeverinë ka qenë edhe arritja e standardit evropian për riciklimin e të paktën 50% të mbeturinave që prodhohen në vend deri në vitin 2030. Arritja e standardeve evropiane sa i përket menaxhimit të mbeturinave përmendet po ashtu në programet zgjedhore të PDK-s, LDK-s dhe EAK-s. Partitë garuese në zgjedhjet e nënshkurtit po ashtu kanë pasur disa premtime lidhur me pastrimin e lumenjve, që konsiderohen të ndotur nga mbeturinat, por edhe nga ujrat e zeza të patrajtuara që derdhen në to. Për shkak të kostos e lartë, impiantet për trajtimin e ujit ndërtohen kryesisht me hua apo funde të huaja. Në programet e tyre, LDK-ja, PDK-ja dhe AAK-ja kanë përmendur ndërtimin e impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura apo ujrave të zeza, ndonse nuk është paraqitur ndonjë kosto apo kohë e paraparë për ndërtimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupet humanitare, organizatat jo qeveritare, si përmarsit, fermerët dhe qeverit në të gjithë botën, po përcjellin me shqetësim planet e Washingtonit, pasi presidenti i sapo betuar Amerikan Donald Trump e pezulloi ndihmën për vendet e huaja në pritje të një vlerësimi nga administrata e tij. Në Kosovë, një përpunuesi i drurve shpreson se Washingtoni nuk do t'ja kthej shpinën vendit të tij. Detajet i sjell Nadije Ahmeti.
Presidenti Amerikan Donald Trump nënshkroi urdhrin ekzekutiv për pezullimin e ndihmave amerikane për zhvillim për 90 ditë, duke thënë se asnjë ndihmë e mëtejshme e Shteteve të Bashkuara nuk do të jepet në atë mënyrë që nuk përkon plotësisht me politikën e tij të jashtme. Urdhri i Trumpit nuk specifikoi se cilat vende, programe ose pranues të këtyre ndihmave do të preken dhe nuk ishte menjëherë qartë se si do të ndikoj ajnë ndihmat tashmë të përvetsuara nga Kongresi Amerikan në buxhetin federal. Kreshnik Shehu, një përpunus i drurëve në Kosovë, thotë se ndihma SBA-s ka luajtur rol të rëndësishëm në rritjen e eksporteve të kësaj lende. Kompania Shehut, ashtu si edhe sektori i drurit në përgjithësi në Kosovë, kanë përfituar nga financimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar.
Unë mendoj se ka luajtur një rol kryesor dhe betfaqësi si nga viti 2014, ku ka qenë eksporti i sektorit ton afërsisht 2.5 milion, edhe sot është 150 milion eksporti. Kjo flet vetë që këtu vetë vitet e fundit ka jap një kontribut jashtëzakonisht madh dhe u konë faktor kyç në rritjen e sektorit edhe në hapjen.
USAID-i thotë se ka investuar me shumë se 1 miliard dollar në zhvillimin e Kosovës që nga viti 1999. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, konfirmon se USAID-i ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e shtetit të Kosovës.
Kam shumë shoqata që USAID-i është duke ju ndihmu, kam shumë biznese, sidomos këtyre kategorive që janë shumë të ndihshme, siç janë në bizneset e grave, po edhe bizneset e IT-s, po edhe shumë bizneset tjera që kanë lulzu dhe janë duke rrit eksportin, si të shërbimet, si të madrave në Kosovë, është duke ndihmu USAID-i për më zhvillu.
A i shtonë se USAID-i kanë ndihmuar edhe në ullin e tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Për arsye se ka qenë ajnë pështetësi kryesor që me ndihmu në zgjidhje, atër kur kemi pas konteste sa i përket eksportimit dhe importimit të madrave kosovare në tregun e Serbisë, ose në edhe në tregun e rajonit.
Trump prej kosh ka qenë kritik ndaj ndihmave të SBA-s për vendet e huaja të cilat përbëjnë rreth 1% të buxhetit federal. Ne do të japim ndihma vetëm për ata që na respektojnë dhe sinqerisht janë miqtan, ka thënë Trump gjatë mandatit të parë presidencial, derisa ka mbajtur një fjalim në Kombet të Bashkuara në vitin 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kosova ka nënshkruar këtë javë marrëveshjen për tregtinë e lirë me shtetet e Asociacionit Evropian për tregtinë e lirë, EFTA, të cilat përfshijnë Islandën, Liechtensteinin, Norvegjinë dhe Zvicrën. Çfarë përfiton Kosova nga marrëveshja për tregtinë e lirë me EFTA-n? Raporton Ekrem Idrizi.
Nëse një prodhues vendas kosovar është detyruar të paguajë një tarifë shtesë doganore prej 10% për të eksportuar mallrat e veta në një vend me mërgatë mallë siç është Zvicra, nga tani ai lërëmë që nuk do të paguajë çmim shtesë, por nuk do të paguajë fare tarifë doganore. Këtë ka mundësuar një marrëveshje sapo nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë, EFTA, ku përveç Zvicrës bën pjesë edhe Islanda, Liechtenstein dhe Norvegjia. Heqja e tarifave është një nga lehtësitë që do të gëzojnë kompanitë kosovare që eksportojnë apo duan të eksportojnë në vendet anëtare të EFTAs, me të cilën Kosova e nënshkroi me 22 janar një marrëveshje për tregti të lirë, me pak se 3 vjet pasi e hapi bisedimet me këtë organizatë. Marrëveshja ofron shumë mundësi për fshirë ato për importimin dhe eksportimin e mallrave. Konsumatorët dhe kompanitë mund të gëzojnë çmime me të lira, ndërsa kompanitë vendëse mund të shesin produktet e tyre me lehtësi në tregjet e huaja. Marrëveshja u mundëson kompanive në vendet kontraktuese, qasje të ngjashme, ose më të mirë se sa konkurrentët e tyre nga vendet e treta, sipas EFTA-s. Kryetari i Udës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot për Radion Europa e Lirë se kjo marrëveshje nënkupton shumë për Kosovën.
Kështu që është një marrëveshje shumë e mirë së ardhmen për Kosovën, marrëveshjet e tilla për një treg shumë i vogël Kosova, duhet me kon qëllim strategjik që ta ma shumë se kjo i ndimon edhe me tisin vetime të huja, për arsysë se gjdo investitor që vjen investon Kosovë dhe prodhon dhe i eksporton modrat në këto vende të EFTA-s.
Kure Ministri Kosovës Albin Kurti u shprej i bindur pas në nshkrimit e marveshës në Davos të Zvicrës, se ajo do të sjell përfitimi për bizneset, industrit dhe qytetarët e të gjitha vendeve palë. Marveshja mes Kosovës dhe EFTA-s mbulon fusha si tregtia e mallrave dhe shërbimeve, të drejtat e pronësisë intelektuale, lehtësimin tregtar, zhvillimin e qëndrueshëm tregtar dhe provizionet ligjore e horizontale. Sipas Rafunës, prodhuesit vendas do të përfitojnë më së shumti nga kjo marveshje, për arsye se do të kenë mundësi që të gjitha produktet me origjinë të Kosovës të eksportojnë në këto vende, pa pasur nevojë të paguajnë tarifë doganore. E njëjta do të vlejë edhe për mallrat që hyjnë në Kosovë nga këto vende.
E duhet të theksuar këtë që do të përfitojnë shumë për arsye se ne kemi diasporë shumë të madhe në Zvicër, ku falë kësaj marrëveshje do të përfitojnë edhe mi tërheq produktet e Kosovës në tregun zvicran, po edhe produktet e tyre nëse ata janë prodhues në Zvicër ose të partnerëve të tyre zvicran nëse i eksportojnë në Kosovë, do t'i eksportojnë pa tarifë doganore.
Kompania Esprint me bazën në Podujev, e cila merret me prodhimin e veshjeve sportive, ka vite që eksporton prodhimet e veta në anëtarën e EFTA-s, Zvicër, si dhe në vendet e tjera rajonale dhe europiane. Pronari i saj, Sami Sopa, thot për Radion Europa e Lirë se kompania është përballur në të kaluarën me vështirësi për të eksportuar në tregun zvicran, duke u detyruar të paguajë tarifë shtesë doganore.
Kam menduar që është mall evropian dhe është tutje pa problem. Më vonë është konstatuar që është nga Kosova, edhe është dhënë për shkak të vlerësa tonë më pagu deri në 10% plus, prandaj kjo ka qenë një pengesë shumë e madhe.
Ai shpreson se marrëveshja do t'ja lehtësojë eksportin në tregun zvicran, të cilin e cilëson si shumë të volitshëm dhe të rëndësishëm. Rreth 115,000 kosovarë jetojnë në Zvicër, sipas të dhënave të fundit nga viti 2022 të Sekretariatit Shtetëror të Zvicrës për Imigrim. Agjencia e Statistikave e Kosovës ende si ka publikuar të dhënat e regjistrimit të popullsisë të vitit 2024 për kosovarët që jetojnë në Zvicër. Sopa thot se kompania e tij do të synojë ta shfrytëzojë edhe mundësinë që marrëveshja e re ndërmjet Kosovës dhe EFTA-s u ofron kompanive kosovare për të eksportuar mallra edhe në tregjet e vendeve të tjera. Tregtia dypalëshe mes Kosovës e EFTA-s nisi qysh në vitin 2008, pas pavarësimit të vendit. Prej atëherë ka shënuar rritje të vazhdueshme, ndërsa me 2023 arriti shifrën më të lartë, 176 milion euro, sipas të dhënave në webfaqen e kësaj organizate. Gjatë vitit 2023, Kosova eksportoi në vendet e EFTA-s mallra në vlerë prej 76 milion eurosh, ndërsa importoi produkte nga ato në vlerë prej 99 milion eurosh. Shkolla mesatare e importit shënoi rritje prej 20.4% në 5 vjetet e fundit, ndërsa ajo e eksportit 26.6%. Tregtia ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës gjatë vitit 2023 arriti vlerën e 141 milion eurove. Kosova eksportoi mallra në vlerë prej 75 milion eurosh në Zvicër, ndërsa importoi në vlerë prej 66 milion eurosh nga ajo. Në të dhënat për tregtinë me Zvicrën futet edhe Liechtensteini, pasi këto dy vende kanë dogan të përbashkët sipas EFTA-s. Kosova eksporton në vendet e EFTA-s kryesisht mallra si orendi, plastika, hekur dhe çelik, si dhe produkte të drurit, ndërsa importon nga ato kryesisht vetura, produkte farmaceutike, duhan dhe makineri.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Historikisht, më pak se 50% e votuesve të regjistruar kanë shfrytzuar të drejtën e votës në zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Kosovë. Përqindja është edhe më e ulët kur merren parasysh vetëm gratë. Ekspert lokal dhe ndërkombëtar thonë se për të pasur një demokraci të mirëfillt, institucionet dhe shoqëria civile duhet të angazhohen për përfshirje më të madhe të të gjithë grupeve shoqërore. Në vijim, Dorontina Baftiu sjell më shumë detaje.
Në 9 palë zgjedhjet e mbajtura në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë më 2008, kanë votuar më pak se 50% e gjithsej votuesve të regjistruar. Por, jo të gjitha grupet, komunitetet etnike, gjinit e grup moshat janë paraqitur në vend votime në të njëjtën përqindje. Të dhënat e ndara për gjinit tregojnë se burrat votojnë në përqindje më të lartë se gratë, ndërkohë janë të rinjtë ata që në ditën e zgjedhjeve drejtohen te vend votimet në përqindjen më të lartë. Të dhënat e ngjashme janë të qasshme edhe për votuesit e shumë prej vendeve të zhvilluara perëndimore. Radio Evropa e Lirë pyeti Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë nëse të dhëna të tilla do të mbledhen për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, që do të mbahen më nën shkurt, por nuk mori përgjigje. Kelly Detmar nga Qendra Amerikane për Gratë dhe Politik tregon se në SBA këto të dhëna kanë qenë të qasshme për publikun që nga viti 1980 dhe kanë luajtur rol të jetë të rëndësishëm.
In all of our work we often talk about the value of data.
Në punën tonë shpesh flasim për vlerën e të dhënave në përcaktimin e një problemi dhe pasi ta kesh përcaktuar problemin, mund të fillosh të kërkosh zgjidhje, thot Detmar. Ajo tregon se në SBA kjo ka qenë në ndryshime konkrete, si rritja e presionit mbi partitë për të nominuar gra në pozita udhëheqëse dhe adresimi politikave që pasqyrojnë përvoja të jetuara të grave. Përmes këtyre të dhënave, institucionet dhe shoqëria civile mund të analizojnë se cilat komunitete nënvotojnë dhe kështu mund të marrin iniciativa për të nxitur pjesëmarrje më të madhe politike të tyre, thot Detmar. Megjithatë, ajo thekson se shpesh ka arsye për mungesën e këtyre të dhënave.
If the data reveals a gender disparity in which
nëse të dhënat zbulojnë një hendek gjinor, por ka frikë se potenciali i grave vjen me një ideologji dhe parti specifike, atëherë mund të friksohen definimit të problemit. Në anën tjetër, nëse grat votojnë në shkollë të lartë, mund të ketë dëshirë të mos fuqizohet kjo gjë në shoqëritë, ku burrat tentojnë ta parandalojnë një lloj uniteti në mesin e grave, shton ajo. Për këto dy arsye, beson Titmar absolutisht që mund të ketë njerëz në fuqi e veçanërisht burra që nuk duan që këto të dhëna të bëhen të ditura. Në Kosovë të dhënat e tilla nuk publikohen nga shumica institucioneve publike. Enera Dushica nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thot se të dhënat e tilla nganjëherë nuk publikohen as kur ato grumbullohen. Në 10 orë të vitit e kaluar, ky institut publikoi një raport ku tregohet se si institucionet publike në Kosovë nuk i përmbushin kriteret për publikim të dhënave të ndara gjinore.
Mungesa e dhënave të detajuara nuk është vetëm një problem teknik, është një pengesë strategjike për zhvillimin e politikave efektive. Në momentin që nuk mirët parasysh perspektiva, pra nevojat, interesat dhe prioritetet e ndryshme të grupeve të ndryshme shoqërore, atëherë nuk munden mu kriju politikat të cilat i adresojnë ato nevoja, prioritete dhe interesat të ndryshme.
E si mund të përdorën të dhënat konkretisht? Dushica e merr një shembull. Të dhënat e regjistrimit të vitit të kaluar të popullsisë në Kosovë tregojnë se në disa komuna, si në Kamenicë, mosha mesatare është më e lartë se mesatarja në gjithë vendin. Sipas Dushicës, duke u bazuar në këto të dhëna, agjenda në këto komuna duhet të ndryshoj, duke u larguar nga politikat me fokus të të rindë. Dushica beson se bazimi politikave në të dhënat e tila do të ndihmonte në synimin që politika të reflektojnë nevojat të gjithë qytetarve. Për të arritur këtë, ajo vlerëson se hapi i parë duhet të jetë publikimi të dhënave që grumbullohen nga institucionet, por nuk ndahen. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, në Kosovë ishin mbi 1.8 milion votues të regjistruar, por në fund vetëm pak mbi 48% të tyre votuan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Vjojmë edicionin me lajmet nga rajoni dhe bota. Më shumë se 100 dhoma të ish-vilës së ish-diktatorit Enver Hoxha në qendër të Tiranës në Shqipëri janë në shërbim të artistëve vendas dhe të huaj. Projekti është një bashkëpunim shqiptaro-francez që i dha fund debatit nëse rezidenca e ish-diktatorit duhej kthyer në muze apo duhej shembur. 7 artistët e parë kanë nisur tashmë të qëndrojnë në këtë vilë dhe brenda 3 muajsh do të përfundojnë projektet e tyre dhe ti paraqesin ato për publikun. Më shumë hollësi në raportin e përgatitur nga Jetmira Delia.
Vila e ish diktatorit Enver Hoxha tashmë u përket artistëve. Të gjitha ambientet e vilës trekatshe në qendër të Tiranës janë përshtatur për t'u shërbyer artistëve, jo vetëm shqiptar, por nga e gjithë bota. Rreth 2 vjet më parë u firmos marrëveshja mes qeverisë shqiptare dhe fondacionit francez Art Explorer për realizimin e këtij projekti. Në ceremoninë e nënshkrimit në atë kohë ishte i pranishëm edhe presidenti francez Emmanuel Macron. Artistët do të mund të jetojnë në shtëpinë e ish diktatorit Enver Hoxha, i cili për 5 dekada imponoi censurë të fortë ndaj artit. Vila 31 ka më shumë se 100 dhoma. Pas rënjes së komunizmit, dyert e saj u mbyllën, ndërsa për fatin e saj ka patur diskutime të ndryshme, që nga shndrimi në muze e deri tek shembja. Restaurimi ka ruajtur gjithçka ashtu siç e kanë lënë diktatori dhe bashkëshortja e tij. Pllakat, parketi, mobiljet, orendit në mur dhe në ndërtesë janë po ato. Saloni, dhomat e ndenjes, të gjumit, të pritjes së miqve, studio dhe zyrat e punës të mbledhjeve janë përshtatur për artistët. Brenda vilës, në katin e parë, ka edhe një kinema që do të jetë në shërbim të artistëve dhe të publikut. Po në katin e parë ka patur edhe një pishinë. Kjo hapësirë tani do të përdoret për performanca të ndryshme. Një nga drejtueset e fondacionit Art Explore, Bisej Kapo, thotë se mobiljet e reja të dizajnuara nga dizajner të kompësive dhe kulturave të ndryshme kanë të përbashkët një formë logjike të linjës dhe konceptit dhe një kontrast të fort me bollëkun vizual të vendit historik. Ky shndrim i vilës së ish diktatorit në një hapësirë arti vendos artistët në pozitën e aktorëve të vërtetë të transformimit social dhe historik, thotë Bisej Kapo. 7 artistët e parë, 3 nga Shqipëria dhe 4 nga Italia, Franca apo dhe Ukraina kanë nisur punën për projektet e para. Gjerta Gjafera është njëra prej tyre dhe tregon për jetimet e sajtë të bërit art brënda vilës e ish diktatorit.
Projekti im lidhet mbi kërkimin e tuneleve që ndodhen në tokë dhe lidhen me vilën 31 dhe shkojnë deri tek në aeroport dhe me zonën ushtarake në malin e Dajtit. Doja të zbuloja nëse ky tunel vërtet ekziston dhe nëse mund të bëja një ndërhyrje artistike me dritë dhe zë.
Si pjesë e grupit prej 7 artistësh, Gerta thot se projekti që sapo ka nisur në vilën 31 do t'i mundësojë më shumë njohje dhe bashkëpunime me artistë nga e gjithë bota, e gjithashtu do t'jetë e lumtur të tregoj atyre Tiranën, historinë dhe natyrën e saj.
Unë e kam parë vilën më parë, para se të restaurohej dhe është totalisht tjetër gjë, dhe tani është një hapësirë kaq e madhe, arkitektura është fantastike. Dhe tani është e banueshme nga artistë, kanë tjetër aromë. Dinamika që krijohet mes artistëve është diçka e veçantë në këtë hapësirë.
Si pjesë e rezidencës, artistëve u sigurohet akomodimi, hapësira për punë, ekspozimi, si dhe një grant për të mbuluar shpenzimet e jetesës dhe zhvillimit të projekteve të tyre artistike. Për të prezantuar çdo artist rezident, do të organizohen gjatë çdo sesioni ditët e studios së hapur, që do t'i ofrojnë krijimet e bëra gjatë qëndrimit në rezidencë të artistëve përmes një programi që përmban ture, punëtëri, performanca, shfaqje dhe biseda. Aty ku dikur diskutohej dhe merreshin vendime kundër shfaqjeve të huaja, tani artistët vendas dhe të huaj do të shfaqin talentin e tyre. Një moment i rëndësishëm i programit kulturor në Shqipëri do të jetë në muajin prill. Festivali udhëtues i Art Explora do të përshkojë ditën mes dhe me anijen e tij muzeale, duke ofruar përvoja inovative, kulturore dhe artistike pa pagesë. Po në prill në vilën 31 do të zhvillohet festivali performancës Art Explore i mbështetur nga Creative Europe. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Në vitin 1984, autoritetet komuniste në Bullgari nisën një fushat të dhunshme dhe sistematike për të detyruar turqit etnik që të ndryshonin emrat dhe të mernin emrat bulgar. Sot e kësaj dite, turqit bulgar pretendojnë se drejtësia nuk është vënë kurrë në vend, pas një person apo institucion të vetëm të mbajtur ndonjëherë përgjegjës. Më shumë hollësi në raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Sevginar Mahmudit i kujtohet 26 dhjetori vitit 1984 si kur të ishte dja. Asaj kujtohet se si një mike e saj u godit nga një plumb. I kujtohen të qarat e fqinjeve të saj që po vdisnin në një kanal buzrrugës. Dhe asaj kujtohen ushtarët që hynë në fshatin e saj për t'ja marë emrin. Rreth 40 vite më parë, në dhjetor të vitit 1984, autoritetet komuniste në Bullgari nisën një fushatë të dhunshme dhe sistematike për të detyruar turqit etnik, ndrojnë emrat dhe të merrin emrat bulgar. Kjo fushatë ishte pjesë e procesit të rilindjes së regjimit i cili kërkoi të krijonte një identitet të unifikuar bulgar dhe gjithashtu vendosi kufizime në gjuhën turke e ndaloi traditat fetare dhe kulturore. Shtypja që vrau deri në 2500 turq dhe rezultoi në dëbimin e 320.000 njerëzve në Turqi 5 vjet më vonë, konsiderohet gjerësisht si një nga fushatat më të mëdha të asimilimit kundër një komuniteti musliman në shekullin e 20. Megjithatë, sot e kësaj dite, turqit bulgar pretendojnë se drejtësia nuk është vënë kurrë në vend, pa asnjë person apo institucion të vetëm të mbajtur ndonjëherë përgjegjës. Atëherë, vetëm 18 vjeqe, Mahmud jetonte në Gruevo, një fshat në qarë ku në Kardazhli, në jug të Bulgarisë, që është të pje një numri të madhë turqish etnik. Ndërsa, thashe themet për ndryshimin e emrit u përhapën, qytetarët e shqetësuar dolën në rrugë, duke u mbledhur në Momincligrad, një nga qendrat më të mëdha urbane të rajonit me 26 dhjetor, 1984. Pati të shtëna, tha Mahmud, por ajo me gjithat vendosi që bashkoi protestave. Në Momçilgrad, nuk isha frikë sepse ishin të pafajshëm. Nuk ishim asgjë, as shkupenj. Ne ishim thjesht pshatar të zakonshëm, tha ajo për shërbimin bulgar të Radio Evropa e Lirë. Protestat fillimisht ishin paqësore me qytetarë të hutuar dhe në panik që përpiqeshin të merrnin përgjigje nga autoritetet lidhur me thashethamet për ndryshimin e emrit. Por protestat shpejt u bën të dhunshme, me ushtarët dhe policët që përdorën topa uji, shkopenj dhe më pas përdorën edhe armë zjarri kundër turmës. Teksa protestuesit po eknin, mikja Mahmudit ferishte u qullua në shpinë. Ajo po humte me shpejtësi gjak dhe Mahmud e dërgoi ato në spital. Ishte pikërisht në spital, tha ajo, kur ishte dëshmitare e një ngjarje që kur nuk do të haroj. Një vajzë 17 muajshe e quajtur Turkian u sol në spital e pa jetë. Duke mbajtur një çantë me rrobat e gjakosura të ferishtes, Mahmud u kthye në shtëpinë e saj në Gruevo për të paralajmëruar njerëzit. U tregova atyre rrobat, tha ajo. U thash, shikoni, ata po qëllojnë njerëzit, nuk po e kursejnë askënd. Kur trupat erdhën më vonë atë mbrëmje, fshatarët ishin të përgatitur. Ata filluan të qëllonin, por ne nuk e kem gjëkundi, e gjithë fshati fëmijët të rinjë dhe të rriturit ishin jashtë, tha Mahmud. Ata formuan një zinxhir njerëzor dhe do gjëngoma. Protestuesit nuk ishin të barabartë me forcat e sigurisë dhe të shtënat u intensifikuan. Mahmud kujton tre fshatar, Abdulaziz Bekir, Mustafa Ali dhe Mustafa Ibrahim, që ranë në një kanal pasi u qëlluan. Edhe pse ata po qanin nga dhimbjet, ushtarën nuk e lanë askënd që t'i ndihmonte ata. Turqit etnik që shiheshin nga autoritetet si udhëheqës, u burgosën pa gjysh dhe u dërguan në kampe të përqëndrimit. Familja Mahmudit nuk u dëbua, por kur u pyet nga Reli se pse nuk u dëbua, ajo nuk deshi të përgjigjej. Disa turqi shpëtuan dëmbimin sepse ata u pa vital për ekonominë dhe u lejoi atyre që sërish të mund të flisnin turqisht. Deri në fund të vitit 1991, deri në 200.000 turqë etnik u kthyen në Bullgari. Mahmud tha se ajo kur nuk ka pritur që të shohë drejtësi. Ne e dinim që askush nuk do të ndëshkohej, ne këtu jemi minoritet, tha ajo. Përderisa ka vlerësime të ndryshme, tani besohet se të paktën 500.000 turqë etnik janë në Bullgari, shtet që ka një popullsi prej afër 6.8 milion banorësh. Tani 58 vjeçare, Mahmud jeton ende në zonën ku ndodhi dhuna, përderisa turqët etnik në Bullgari ende përballen me pengesa sikurse pabarazia socioekonomike dhe diskriminime. Veçma sa i përket punësimin në sektorin publik dhe në arsimin e lartë, jeta Mahmudit kryesisht i është kthyer normalitetit. Ajo ka një djalë, një vajzë dhe tre nipa. Ajo punon në një kompani kozmetike dhe nganjëherë viziton familjen e saj në Angli. Por ngjarjet e vitit 1984 ende e drithrojnë. Kur nuk do të haroj miken time, as turkianin, tha ajo.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.